Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure Al-Adiyat učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ وَلَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan, i sam je on toga doista svjestan, i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Hrvatska hrane ima, nedostaju grijalice i cerade. Željko Komšić, imamo mogućnost i sposobnost izboriti se za bolju Bosnu i Hercegovinu. Šef iranske diplomatije na Twitteru. Mi ne tražimo rat, ali ne oklijevamo braneći svoj narod, sigurnost i naše državne interese. Dragi gledatelji, na samom početku večerašnjih vijesti želim da u svoje lično, odnosno osobno ime, ali i ime naše redakcije uputim čestitke povodom predstojeće nastupajuće nove 2021. godine. Šef Hrvatske gorske službe spasavanja Josip Granić je rekao da ljudi u Sisačko-moslavačkoj županiji u ovom trenutku imaju dovoljno hrane, ali da su im sada potrebne grijalice, građevinski materijal, cerade. Kako prenosi Indeks, šef Hrvatske gorske službe spasavanja je građane savjetovao da prije doniranja progledaju stanice Hrvatskog crvenog krsta kako bi znali šta u određenom trenutku treba dostaviti. Hrane trenutno ima dovoljno, ali je ona uvijek potrebna, a najbolje je donirati onu sa dugim rokom trajanja, ističe Granić. On je pohvalio solidarnost građana. Svako od njih je nešto izgubio, ali svi pomažu jednim drugima, istakao je on. Na današnjoj sjednici vlade kantona Sarajevo prihvaćena je inicijativa da kanton Sarajevo uputi pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji Republike Hrvatske u vidu financijskih sredstava u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka za potrebe Petrinje i Gline i Siska, gradova pogođenih razornim zemljotresom. Također, grad Mostar je ova područja pomogao sa 10.000 konvertibilnih maraka. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić čestitao je novu godinu svim građanima i građankama u Bosni i Hercegovini i u svijetu sa željom da je dočekaju u zdravlju i sreći sa svojim porodicama i prijateljima. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić naglasio je da smo imali vrlo tešku godinu iza nas. Izgubili smo mnogo prijatelja i članova porodice. Udaljali smo se jedni od drugih. Poštujući epidemiološke mjere, prestali smo se rukovati, grliti i družiti. Mnogi su ostali bez posla i morali zatvoriti svoje firme. 2020. godinu sigurno nije godina koju ćemo pamtiti po dobrom. Mi, Bosanci i Hercegovci, najjači smo baš kada nam je najteže. Neke mnogo moćnije i ekonomski naprednije države od nas sa kvalitetnim zdravstvenim i političko-pravnim sistemom, zemlje koje nisu uništene ratovima, nisu djelovali tako efikasno u suzbijanju koronavirusa, za razliku od nas, naveo je Komšić. On je rekao da na tome moramo biti zahvalni našim hrabrim zdravstvenim radnicima, ljudima koji su spasavali živote u nezahvalnim uslovima rada, ali i svim građanima koji su pretrpjeli mnogo. Dodao je da nas u novoj godini čeka puno rada i odgovornosti. Nova skupštinska većina u Tuzlanskom kantonu, koja ima 18 zastupnika, danas se nije pojavila na zvanično zakazanoj hitnoj sjednici Skupštine TK, na kojoj je trebalo da se razmatra između ostalog prijedlog budžeta TK za narednu godinu i odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Već je održala svoju sjednicu izvan zgrade bez prisustva 17 drugih zastupnika. U nastavku idemo do Tuzle, odakle se javlja naš kolega Refik Topić.
Nova skupštinska većina imenovala je danas novo skupštinsko rukovodstvo. Iz stare skupštinske većine, odnosno u ovom trenutku manjine u Skupštini Tuzlanskog kantona, tvrde da je izvršen državni udar. Dvije sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona na dvije različite lokacije i sa različitim stavovima se vjerovatno nije desilo nigdje u svijetu. To se eto desilo danas u Tuzlanskom kantonu. Nakon što je legitimni predsjednik Skupštine sazvao sjednicu hitnog karaktera na kojoj se trebalo raspravljati o budžetu za 2021. godinu, gotovo pa u isto vrijeme na drugom kraju grada nova skupštinska većina smjenjuje aktuelno skupštinsko rukovodstvo. Da bi ovaj prilog uradili krajnje profesionalno, kao što smo to činili i do sada, vjerovatno bi morali imati u najmanju ruku titulu sudije Ustavnog suda. Ovako, radi objektivnosti i korektnosti, prenosimo stavove u ovom slučaju jedne i druge strane, jer zajednička izjava predstavnika najvišeg zakonodavnog tijela, to jest Skupštine Tuzlanskog kantona, ne postoji.
Danas u 10 sati je bila ovdje zakazana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Koliko mi je bilo poznato, klub Bošnjaka je imao 8:30. Mi smo ovdje otvorili sjednicu, nema dovoljan broj ljudi, sjednica je prekinuta. U međuvremenu, iz informacija kako doznajemo, 18 poslanika sa zamjenicom predsjednika bez održavaju sjednicu hitnog karaktera, što predstavlja kršenje svih pravnih normi ovoga kantona, države Bosne i Hercegovine, federacije, i predstavlja klasični državni udar po članu 149 zakona, krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, ko hoće nasilno na neki drugi način da upadne u sistem, kaznit će se, ja sam to citirao, kaznu zatvora do 5 godina.
Nakon BKC-a telefonom smo pozvani na kraj grada, u prostorije Skupštine Tuzlanskog kantona, gdje je održana sjednica nove većine i preskonferencija.
A predsjednik Skupštine puno toga definiše na pogrešan način. Znači, zašto bi bio puč ukoliko 18 poslanika Skupštine Tuzlanskog kantona legalno u skladu sa poslovnikom zakaže sjednicu Skupštine? Nismo smijenili vladu, nego premijera i sve ministre. To je sasvim druga odluka, tako da i te opaske koje predsjednik Skupštine iznosi često ne stoje. Novi potpredsjednik Skupštine iz reda Srpskog naroda, gospodin Slađan Ilić, a potpredsjednica iz reda Hrvatskog naroda, gospodica Petrović. Poslije toga, znači po proceduri kako to reguliše poslovnik, njih dvoje zajedno sa gospođom Vuković je izabralo između sebe predsjednika Skupštine, to je gospodin Ilić. Vrlo jednostavna situacija. Vi ste slušali ovih dana gospodina Vujovića koji kaže da on konzumira svoje pravo koje proizilazi iz poslovnika. Ja mu predlažem da nastavi konzumirati. Znači, ukoliko nešto nije u skladu sa poslovnikom, sa Ustavom, postoji Ustavni sud i nek to rješava na Ustavnom sudu, a do tada mora prihvatiti volju većine i prepustiti da mi deblokiramo kanton, jer ovo kako su gospodin Vujović i Krešić rade je potpuna blokada kantona.
Na kraju dajemo sebi za pravo tek toliko da konstatujemo da se borba za vlast legitimnim ili nelegitimnim sredstvima nastavlja, a građanima želimo sretnu i uspješnu novu godinu. Toliko jedino u ovim trenucima i možemo. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Komesarka Europske unije Ylva Johansson potvrdila je putem službenog Twitter profila da je obavila razgovor sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom. Ona je upozorila na problem smještaja migranata koji su noć proveli pod otvorenim nebom. Složili smo se da je najbolje rješenje ponovno otvoriti Biru. Odmah, napisala je Johansson. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo zaključak da se migranti iz kampa Lipa smjeste u kamp Bira. Međutim, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić kazao nam je da ovu odluku ne planira provesti. Premijer Kosova Abdullah Hoti izjavio je da niko na Kosovu ne bi pravio probleme da je vakcina za COVID-19 koja je podijeljena u nekim opštinama na sjeveru Kosova ušla u redovnoj proceduri. Imamo briselski sporazum koji nam omogućava formalnu i zvaničnu komunikaciju putem kancelarija za vezu. Da su Srbija i predsjednik Aleksandar Vučić ozbiljni koristili bi legalna sredstva za vakcinu i niko ih ne bi zaustavio. Ne postoji državna ni ljudska logika koja bi tražila zabranu vakcina za vakcinaciju određene manjine, rekao je Hoti za kosovske medije. On je rekao da su vakcine na Kosovu ušle ilegalno. Lokalni izvori izvijestili su u četvrtak ujutro da je Saudijsko-emiračanska koalicija pokrenula zračni udar na aerodrom Sana, gađajući položaje pokreta Ensarullah. TV mreža Al Jazeera je također izvijestila u drugoj vijesti, citirajući ministra zdravlja jemenske vlade u ostavci, da je broj žrtava eksplozije na aerodromu Aden u noći na srijedu porastao na 25 mrtvih i 110 ranjenih. Jemenski pokret Ensarullah demantirao je bilo kakvu vezu između pokreta i eksplozije na aerodromu Aden u Jemenu. Dvojica visokih zvaničnika američke vlade optužila su kinesku vladu za sponzoriranje militantnog napada na američke trupe u Afganistanu. Prema pisanju Axiosa, vrijeme finansijskih poticaja Kine nije jasno u izjavama izvora, ali oni su rekli da je to uslijedilo nakon američkog sporazuma s talibanima krajem februara tekuće godine. Kao odgovor, kinesko ministarstvo vanjskih poslova opisalo je vijest kao lažnu i usmjerenu na narušavanje imidža Kine u svijetu. Iran ne traži rat, ali neće oklijevati da brani svoj narod, sigurnost i nacionalne interese, poručio je na Twitteru iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif, reagirajući na američke vojne poteze u regiji Perzijskog zaljeva. Ministar Zarif je dodao, umjesto da se bori protiv koronavirusa u američkim državama, Donald Trump i njegova administracija troši milijarde dolara na bombe B-52, i slanje flota u našu regiju. Podaci dobiveni iz Iraka ukazuju na pripremanje zavjere i terena za izgovor za pokretanje rata, rekao je ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Mohamed Javad Zarif. A portparol štaba za obilježavanje godišnjice atentata na generala Kasima Sulejmanija je rekao da nije bilo hrabrosti ovog iznimnog šehida. Osim evropskih gradova i glavnih gradova, čak bi i američke države bile na meti Daiša. Hussein Emir Abdullahian je dodao na sastancima sa zapadnim zvaničnicima, rečeno im je da trebaju dati medalju generalu šehidu Kasimu Sulejmaniju. Emir Abdullahian je također osvrnuo se na sudsko gonjenje počinjelaca atentata na generala Kasima Sulejmanija. Osigurani su svi pravosudni kapaciteti i formirani su tehničko-pravni odbori, a dokumenti tačno i sa svim detaljima za izricanje kazne, a optužnica će uskoro biti podignuta u ovom slučaju. Put i pravac generala šehida Kasima Sulejmanija, koji je zapravo pravac i doktrina imama Homeinija i vrhovnog vođe revolucije, trajno će biti nastavljen, izjavio je iranski predsjednik Hasan Rouhani. Predsjednik Rouhani je danas u čast sjećanja na šehida generala Kasima Sulejmanija izjavio: neprijatelj će sigurno zažaliti zbog brutalnog atentata na zapovjednika snaga Quds Islamske revolucionarne garde. Trebaju biti sigurni da će iranski narod i omladina regije izdržljivije i s više nade stajati na putu otpora i neovisnosti regije. Sve dok su Amerikanci u regiji, Zapadna Azija, odnosno Bliski Istok, neće biti sigurni i nacije u regiji uskoro će protjerati kriminalce i agresore iz regiona, dodao je Rouhani. General pukovnik Kasim Sulejmani, zapovjednik snaga Quds Iranske revolucionarne garde, i Ebu Mehdi el-Muhandis, zamjenik vođe Iračke narodne mobilizacije el-Hašadu Šabi, zajedno sa još 8 osoba ubijeni su 3. januara tekuće godine u zračnom napadu američkih snaga i terorista u blizini aerodroma u Bagdadu. Peti komitet Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usprotivio se američkom prijedlogu antinuklearnog sporazuma kako bi Trumpova administracija zadala zadnji udarac iz sporazuma posljednjeg dana tekuće godine. Američki napori da u budžet UN-a za narednu godinu uključe dvije dodatne klauzule posvećene oživljavanju odbora za sankcije protiv Irana. Suprotstavili su mu se 142 zemlje i taj prijedlog nije prošao. Američka strana ustvrdila je da bi odbor za sankcije UN-a protiv Irana trebao nastaviti s radom jer su Sjedinjene Američke Države povukle iz nuklearnog sporazuma. I prema mišljenju Washingtona, nuklearni sporazum više nije na snazi. Ali samo se 10 zemalja složilo sa stavom SAD-a. Više od 110 zemalja se usprotivilo tom prijedlogu, a 32 zemlje su bile suzdržane. Ishak Alu Habib, zamjenik predstavnika Islamske republike Iran pri Ujedinjenim nacijama, američki potez je nazvao politički motiviranim i pozvao na glasanje o ovom prijedlogu. Nuklearni sporazum opisao je kao postignuće multilateralne diplomatije tokom dugogodišnje vještačke krize protiv Irana. Rezolucija 2231 usvojena je jednoglasno i odobrila je sveobuhvatni zajednički akcioni plan. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama naglasio je da je rezolucija ukinula sve mehanizme prethodnih sankcija Vijeća sigurnosti protiv Islamske republike Iran. Britanski premijer Boris Johnson potpisao je trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Time je započeo novi odnos Londona s Briselom. Donji dom u srijedu je također velikom većinom odobrio sporazum između Londona i Brisela o odnosima Britanije i Evropske unije nakon Brexita. Predsjednik Vijeća Europe Charles Michel i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen također su potpisali post-brexitni sporazum između Londona i Brisela. S druge strane, zakonodavna tijela u Škotskoj i Sjevernoj Irskoj simboličnim glasanjem usprotivila su se sporazum britanske vlade s Europskom unijom, nazavši ga katastrofalnim. Ujedinjeno Kraljevstvo čine 4 države regije: Engleska, Škotska, Sjeverna Irska i Wales, a zakonodavstvo Walesa odobrilo je Brexit. Prema rasporedu, prijelazni period za izlazak Britanije iz Europske unije završava se danas, nakon čega će trgovinski odnosi dviju strana završiti prema novom sporazumu. Ruski ministar vanjskih poslova je ponovio protivljenje Moskve stranoj intervenciji u Bjelorusiji, rekavši da o sudbini Bjelorusije trebaju odlučivati njen narod, a ne zapadnjaci. U intervju za TASS, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov oštro je kritizirao zapadne intervencionističke pozicije u internim poslovima bivšeg Sovjetskog saveza. Strano miješanje unutrašnje stvari zemalja bivšeg Sovjetskog saveza nije počelo od jučer, rekao je ruski ministar vanjskih poslova. Dovoljno je prisjetiti se državnog udara iz februara 2014. godine i prisilne uzurpacije vlasti u Ukrajini, iza kojeg su stajali Washington i Brisel. U ovoj godini, koja se bliži kraju, vidjeli smo pokušaj sličnog scenarija za narandžastu revoluciju u Bjelorusiji. Visoki ruski zvaničnik rekao je da je Moskva više puta vidjela da zapadni partneri pokušaju ostvariti geopolitički profit žrtvujući ukupnu stabilnost ovih zemalja, pokrećući etničke sporove i stvarajući podjele između bratskih zemalja. Nakon predsjedničkih izbora u Bjelorusiji 9. augusta i objave Lukašenkove pobjede, opozicija je tvrdila da su izbori namješteni i da treba održati ponovne izbore. U međuvremenu Europska unija intervenirala je u interne poslove Bjelorusije i izrazila podršku opoziciji u toj zemlji. Pratili ste večernje vijesti. U nastavku možete pogledati više informacija iz regiona Bliskog istoka, odnosno Zapada, Islamske republike Iran, ali i svijeta. Možete također posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran. Lahiđan sa vlažnom i kišnom klimom ima mnogo historijskih spomenika od kojih možemo navesti džamiju Čar Olija ili Čar Daneša i robnicu šejha Zaheda Gilanija. Osim toga, lijepi prizori, vrtova čaja i ostale prirodne ljepote, pored brojnih historijskih spomenika, starih džamija i lijepih građevina, dali su posebnu turističku atraktivnost ovom gradu. U ime Allaha, milostivog, samilosnog i selam vama, dragi naši slušatelji i pratioci serijala Pođite sa nama u Iran. Sa nadom da ste do sada proveli lijepe trenutke sa nama, a sa vama smo još sa jednim programom kompleksa. Dragi naši, ako se sjećate, u prošlim našim prilozima smo vas, upućujući u pokrajinu Gilan, koja se nalazi na sjeveru Irana, upoznali sa nekim zanimljivim mjestima ove zelene i lijepe pokrajine. U današnjem našem prilogu iz ovog serijala ćemo putovati u grad Lahiđan. Pozivamo vas da na ovom putovanju budete sa nama. Lahiđan je ne samo jedan od najljepših gradova Gilana, već i Irana. Geografski položaj pomenutog grada je u podnožju planine, čija brda su prekrivena uvijek zelenim grmovima čaja u urednim geometrijskim linijama. Lijepa arhitektura i kuće sa glinenim krovovima, bijele boje su dali lijep izgled ovome gradu. U Lahiđanu prirodne i arhitektonske ljepote se dopunjavaju. Neki vjeruju da je upravo grad Lahiđana, znači grad svile, Špigela, njemački učenjak u knjizi Napadi Rusa na obale Kaspijskog mora, smatra da ime Lahiđan znači grad svile. Lahiđan površine 1400 kvadratnih kilometara je lijep i plodan grad i s obzirom na gradsku historiju, antički grad koji ima svijetlu i ponosnu historiju. Ovaj grad je prije Rašta bio centar pokrajine Gilan. Čak i nakon što je Rašt od vremena Safavida dobio važnost, opet je Lahiđan zbog svoje historije i geografskog položaja ostao centar Gilana. Lahiđan, kao i ostali gradovi Gilana prije, prošao je bez štete od prirodnih nepogoda i pljački i požara. 1307. godine Uđatio, Ilhanijski kralj, je okupirao ovaj grad, a 1485. godine zemljotres je razorio ovaj grad. Sa druge prirodne nepogode su sredinom 17. stoljeća jako uništile ovaj grad. No grad Lahiđan se u posljednjem stoljeću jako razvio i budući da se smatra najvažnijim centrom sadnje i proizvodnje čaja u Iranu, u ovom gradu i okolini napravljene su mnoge tvornice za proizvodnju čaja. U tom pogledu grad se jako ekonomski razvio i pretvorio u jedan poljoprivredno-industrijski grad. Lahiđan sa vlažnom i kišnom klimom ima mnogo historijskih spomenika od kojih možemo navesti džamiju Čara Olija ili Čara Padešah i grobnicu šejha Zaheda Gilanija. Osim toga, lijepi prizori vrtova čaja i ostale prirodne ljepote, pored brojnih historijskih spomenika, starih džamija i lijepih građevina, dali su posebnu turističku atraktivnost spomenutom gradu. Cijenjeni slušaoci, u nastavku programa više ćemo se upoznati sa nekim historijskim spomenicima grada Lahiđana. Džamija Čara Padešah je jedna od historijskih spomenika Lahiđana i grobnica četiriju gilanskih kijaji kraljeva. Ovaj spomenik je 1938. godine registriran na listi iranskih nacionalnih spomenika. Ta građevina sa arhitektonskog aspekta ima i specifična svojstva. Ulaz u građevinu je s dvije strane. Glavna građevina se nalazi na južnoj strani dvorišta. Veliki trijem sa šest stubova nalazi se na sjevernoj strani građevine. Njegovi stubovi se do 80 cm visine odloženi keramičkim pločicama koje pripadaju vremenu Kadžara. Natpisi na sanducima unutar građevine su napisani krasopismom i potječu iz 8. ili početkom 9. hidžreskog stoljeća. Ulazna vrata su drvena i prekrivena rezbarijom. Historija natpisa jednog od njih datira iz 1015. hidžreske godine. Ova grobnica ima dva sprata Kur'ana, od kojih je jedan pisan kufskim pismom, a nekoliko njegovih prvi i zadnji stranica je otpalo. Drugi Kur'an potječe iz 883. hidžreske godine. Na istočnoj strani zgrade Čara padišah se nalazi odvojena prostorija koja ima drevni sanduk i mnogo mramorskih nadgrobnih spomenika. Grobnica jednog kralja je u obliku kvadrata s četiri stranice su četiri glavna smjera s ravnim drvenim krovom. Veliko drveće i svetište postavljeno je na sredini same grobnice. U drugoj pak grobnici sahranjena su dva kralja i na sredini te pravokutne prostorije nalazi se dva drvena sanduka, jedan pored drugog. Jedan sanduk ima jako sitne rezbarije i natpise na sredini i uokolo pisane kufskim pismom. Južna vrata ove prostorije također su izrezbarna i s natpisima. Prostorija koja se nalazi pored grobnice sada se koristi od džamija. Grobnica šejha Zaheda Gilanija. Još je jedan od historijskih spomenika Lahiđana, koja je 3 km udaljena od Lahiđana. Tadžudin Ibrahim Kurdi Sanđani, poznat kao Šej Zahir Gilani, bio je jedan od velikih iranskih arifa. Njegovo porijeklo veže se uz grad Sanđan u Horasanu. Šej Sejfudin Ardebili, prethodnik u temeljitelja porodice Safavida, proveo je 25 godina kod šejha Gilanija i uzeo njegovu čerku za ženu. Malo je turista koji su posjetili Lahiđan, a da nisu obišli poznati i lijepi vodopad Šejtanuk u gradu. Šejtanuk je planina na istoku grada Lahiđana. U prošlosti su ovaj grad nazivali Šahne Šinkuh. Ispred se nalazi jezerce širine 200 i dubine 70 metara koje su koristili za spremanje vode za navodnjavanje. Danas se ovo jezerce pretvorilo umjetno jezero nasred kojeg postoji otočić sa malom građevinom. Na sredini Šejtanuka napravljen je i umjetni vodovod, to jest vodopad čija se voda obezbeđuje od ovog jezera poznatog kao bazen Lahiđana. Lijepi prizor vodopada i veliki bazen pored njega, stvarajući prikladnu atmosferu za ugošćivanje ljubitelja prirode, pretvorili su ovo područje u jedno od najljepših mjesta Lahiđana. Na maloj udaljenosti od ove planine nalazi se muzej čaja Lahiđana i grobnica Kašifulo Sultana. Cijenim slušalci, pošto se ime iranskog čaja proistovječuje sa imenom Lahiđana, u današnjem našem ovom prilogu ćemo vas predstaviti neke činjenice o čaju, ovom napitku rasprostranjenom među samim Irancima. O tome kako u Iran i otkad je započela njegova opća upotreba nemamo tačne informacije, međutim možemo reći da su Kina i Indija glavne domovine biljnog čaja koje se smatraju glavnim drevnim centrima sađenja čaja. Postojanje drevnih trgovačkih odnosa između Irana i Kine i Indije može smatrati glavnim faktorom prijenosa tog proizvoda u Iran. Prema historijskim zapisima, korištenje čaja u Iranu postalo je uobičajeno od vremena Safavida i postepeno je zauzelo mjesto kafe. Prije nego što se čaj u Iranu počeo javno koristiti, korištenje kafe je bilo uobičajeno. Zato sada u Iranu mjesta u kojima se nudi samo čaj nazivaju po starom običaju kahvehana. Sađenje čaja postalo je uobičajeno nakon što ga je prvi put posadio Hadžija Mohamed Husen Isfahani u vrijeme vladavine Nasrudin Šaha, no nije bilo toliko rasprostranjeno. Sve do 1901. godine sa trudom Mohameda Mirze Čajkara, poznato kao Kašiful Sultan. Kašiful Sultan, kojega su nazivali ocem čaja Irana, jako se trudio oko razvoja sađenja čaja u Iranu i zahvaljujući upravo njegovom trudu, polja čaja u Lahiđanu su dobila svoje plodove. Poslije smrti Kašiful Sultana, kojim se izrazila zahvalnost za trud, sahranili su ga upravo u grobnici usred polja čaja. Grobnica danas se ubraja historijske spomenike lijepog grada Lahiđana i registrirana je kao iranski nacionalni spomenik. Dobro je znati da je najvažniji suvenir grada Lahiđana takozvani koluče, odnosno kolačića, koji sa svojom dugom historijom ima i veliku popularnost i obično ga većina posjetilaca ponese sa sobom kao suvenir sa putovanja u Gilan. Svim slušalci, želeći vam uspjeh, dragi naši, do idućeg našeg druženja, pođite sa nama u Iran, prepuštamo vas dragom Allahu u amanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije o filmu Close Up. Danas ćemo zajedno otputovati u Francusku i pogledati jedan francuski, ali animirani film. Radi se o filmu koji se zove I Lost My Body, ili kako bi se to prevelo, Izgubio sam svoje tijelo. Naime, otkako je postao svijet i čovjek na zemlji, uvijek se obrađuje jedna, da kažemo, teška tema sa dubokim značenjem. Jedna gorka tema na koju do sada još niko nije uspio dati odgovor. Sudbina. Ovo je tema našeg današnjeg filma, nešto o čemu treba da razmišljamo u svakom slučaju, ili možda bolje da kažemo da prevarimo sudbinu. Međutim, takvo nešto nas ne može odvesti u tom smjeru. Budite sa nama do kraja druženja.
I Lost My Body.
Film I Lost My Body redatelja Jeremy Klapina je animacija koja je u potpunosti dio jedne intelektualne struje ili animacija koja uvijek ima ovacije na festivalima. Ne u svojstvu neke negativne konotacije, već kao jedan pravac u snimanju animacija. Jeremy Klapin je od ranije čuven kao kreator kratkih animacija u Europi i ovaj film se može navesti kao njegov prvi dugometražni animirani film koji je imao izuzetne ovacije i na filmskom festivalu Cannes, a i mnogim drugim međunarodnim festivalima. Ali da bi mogli bolje da se upoznamo sa ovim filmom, kako bi mogli bolje da ga analiziramo, trebamo uzeti u obzir da se pojavila jedna struja u animaciji, posebno u Europi i Aziji, koja naglašava da se animacija ne odnosi samo na mališane, djecu i omladinu, već smatra da tehnika koja se koristi u animaciji ili atmosfera koja se kreira može da se koristi kao odličan prenosilac određenih značenja, jer je to značenje mnogo lakše prenijeti uz tu tehniku i stvorenu atmosferu. Značenja koje korijen imaju u filozofiji, sociologiji, psihologiji, pa čak i sam način posmatranja gledatelja ili recimo protagonista animacije prema svijetu i stvaranju. Kao što sam rekao, ovakvu vrstu animacije sa takvim značenjem trebamo prvenstveno tražiti u Europi i Aziji. Ali to ne znači da se ovakvim animacijama obraća pažnja samo na posebnu priču, gdje bi tehnika animacije pomogla u reprezentaciji teme, ili drugim riječima, oni ne posvećuju pažnju onim scenarijima prema kojima je nemoguće snimiti kinematografski film, pa se namjerava pokušati prenijeti originalna poruka sa animacijom. Vidimo da veća grupa ljudi umjetnika želi da se okoristi ovim kapacitetima i atmosferom koja se može stvoriti u animaciji i upravo to rade. Oni se udaljavaju od te realne kinematografije, usmjeravaju se ka animaciji. Ako imamo jedinstvenu priču sa jedinstvenim karakterima, sa jedinstvenom radnjom, ali i sa svim raspoloživim tenzijama, odnosno jedinstvenim akcijama i reakcijama, bilo da se radi o filmu ili animaciji, onda vidimo da će rezultati ova dva projekta biti u potpunosti kontradiktorni. Mnogi će vidjeti samu filozofiju postanka i razvoja animacije koja se koristi za prenos poruka i značenja. Ta grupa ljudi se i na taj način koristi animacijom kako bi drugima prenijeli svoje viđenje nečega. Neki će čak uputiti kritiku prema onima koji radi o animaciji, koji zapravo smatraju da se neke priče mogu pojasniti samo putem animacije, čak i kada bi se radnja mogla praviti u obliku filma i koristiti realne glumce dekor i scenu. Odgovor je upravo u ovoj rečenci koja se odnosi na karakteristike estetike i njenije prednosti u kalupu animacije. Upravo to može biti snažna motivacija za snimanje animacije i to je masovno zastupljeno u Europi i Aziji. Zbog toga naglašavam da animacija i Lost My Body spada u ovu kategoriju filmova. Naravno, ovaj film, ako bi neko namjerao da ga snimi u obliku klasičnog filma, vjerovatno bi svima bilo jasno da je to nemoguće uraditi. Kada je glavna radnja i osnova filma zasnovana na perspektivi jedne odsječene ruke koja pokušava da pronađe ostatak svog tijela, sasvim je prirodno da će animacija, njene tehnike, sama atmosfera biti na raspolaganju reditelju kako bi govorio svoju stranu priče o ruci i izgubljenom tijelu. I Lost My Body spada u onu grupu filmova koji su snimljeni sa radnjom nekoliko velikih kompanija i studija, ali uz male troškove. Jedna od karakteristika o kojoj se može govoriti i analizirati je, koja filmu daje posebno značenje, jeste upotreba kompjuterskog programa Blender. Blender je program zasnovan na otvorenom izvorištu ili open source-u, što mnogima širom svijeta koji su zaljubljenici u animaciju daje veliku podršku i olakšava im posao. Radi se o jednostavnom programu sa mnogobrojnim prednostima i karakteristikama. Danas mnogi animatori se koriste ovim programom prilikom stvaranja kratkometražnih ili dugometražnih animacija. Upravo je ta činjenica dovela do niskog budžeta i malih troškova za snimanje animacije. Istovremeno, mnoge kompanije i studija koje investiraju u produkciju ovakvih projekata zapravo svojim zajedničkim financijskim sredstvima smanjuju rizik za investiciju. Gdje je važnost za ove dvije karakteristike? Tamo je gdje je intelektualni odsjek koji potencira snimanje animacija u Europi i Aziji, generalno ne obraća pažnju na profit od prodaje filma ili prodanih karata u kinima. Zapravo, oni imaju veći cilj. Oni žele da pokažu ugao i perspektivu gledanja na snimanje animacije i njene radnje. Ili je to zbog horizonata koji se nalaze pred čovjekom i koji je moguće zamisliti i na koncu. To su teme koje će dovesti do snimanja novih animacija. Film I Lost My Body ima veliki broj pobornika i protivnika, međusobno ljutih rivala. Jedna grupa smatra da ova animacija nema neke posebne karakteristike, da ima jednostavnu i prostu fabulu, da je predstavnik naučne fantastike, gdje se koristi otrgnuti tjelesni organ zarad pričanja neke priče i tematike. Neki to opisuju izuzetno pozitivnim iskustvom i može se posmatrati kao, recimo, fantastika. Animacija I Lost My Body spada u kategoriju drame, trilera i fantazije. Uloga reditelja ove animacije bila u rukama Jeremija Klapina. Animacija je snimljena na francuskom jeziku. Radnja filma je o ruci koja je otkinuta od tijela jednog mladića i koja bježi iz patološke ambulante kako bi pronašla svoje tijelo. Nofel je mladić koji je ostao bez ruke. Film govori o tužnom životu mladog Nofela, ali i njegovoj snažnoj i hrabroj odluci da krene za onim što voli u svom životu. Odnosno, on želi promijeniti svoju sudbinu. Film je na kritičkim web stranicama imao zanimljive rezultate. Na web stranci Rotten Tomatoes imao je 96 bodova, a na Metacriticu je imao 80 bodova od mogućih 100. Na web stranci IMDb je imao 7,6 od mogućih 10 bodova. Animacija je također bila među nominacijama za najbolju animaciju na 92. dodjeli Oscara, a te godine nagradu je dobila animacija Toy Story 4. Među nagradama koju je ova animacija dobila nakon svoje ekranizacije su nagrada Međunarodne sedmične kritike, nagrada Međunarodnog festivala animiranog filma NSI, nagrada Asocijacije filmske kritike iz San Diego, kao i nagrada Cezar.
Oni koji bolje poznaju svjetsku kinematografiju, odnosno oni koji su bolje upoznati sa francuskom kinematografijom, jednostavno će pronaći i osjetiti mnogobrojne ukaze unutar ove animacije na samu historiju kinematografije. Takve osobe će uživati u navedenim momentima. Ovi teoretičari, filmski kritičari, smatraju da snimanje filmova u kojima se podsjeća na ono čime raspolaže kinematografija u ranim periodima može biti povod velikog zadovoljstva iz dva glavna razloga. S jedne strane, oni koji ozbiljno prate kinematografiju osjetit će veće zadovoljstvo gledanjem ovakvih animacija i filmova, jer ih tema podsjećanjem na sve te momente iz historije poziva na istraživanje svih tih tajnovitosti i skrivenih značenja. Jednostavan primjer je poput rješavanja jedne složene matematičke jednačine. Kada oni riješe taj problem, osjećaju veliko zadovoljstvo. Drugu grupu čine oni koji vole historiju kinematografije. To su oni koji tvrde da je potrebno sačuvati nasljeđe i baštinu ranijih filmskih radnika. Zbog toga, oni podsjećanje na ta velika filmska ostvarenja tokom više decenija filmske industrije daje im povoda za zadovoljstvo. Oni naglašavaju da upravo ti potezi sprečavaju padanje u zaborav svih tih blistavih momenata filmske umjetnosti. Ove dvije grupe ljudi će mnogo više voljeti uživati u samom filmu od ostale publike. Oni smatraju da nije tačno da svaki film ili animacija treba da bude takve prirode da privuče što veći broj gledatelja, već naglašavaju da snimanje ovakvih projekata, ako oni budu u stanju da na duži vremenski period stvore uvjete da se promijeni pogled na kinematografiju s ciljem stvaranja novih horizonata pred našim licima, to bi generalno pomoglo kinematografiji. Snimanje takvih filmova će biti isplativo i efikasno. To je jedan oblik samožrtvovanja ili investiranja u projekat koji će sačuvati korijene kinematografije. Ukazi koji se mogu očigledno primijetiti u ovoj animaciji odnose se na film Muha, redatelja Cronenberga. Animacija direktno posjeća na ovaj film. Ili recimo film Muški rod, ženski rod, redatelja Jean-Luc Godara i mnogi drugi redatelja i kinematografa. Ako bi sažeti analizirali, vjerovatno bi stigli do jedne velike liste naznaka koje se mogu vidjeti u ovom filmu, što može biti tema naučnog rada o ovoj animaciji. Ukratko, gledatelji, ako bi željeli da se prisjeti svih tih naznaka koje su predstavljene u filmu, ako bi ih otkrili i osjetili veliko zadovoljstvo ili su to gledatelji koji nemaju živaca za takva istraživanja i podsjećivanja, već žele film analizirati bez takvih podsjećanja na slavnu prošlost kinematografije, navedena grupa gledatelja će imati to neko srednje zadovoljstvo i užitak. Vjerovatno ova animacija neće biti njihov omiljeni film. Generalno radi se o izuzetno važnoj animaciji koja je dobitnik mnogobrojnih festivalskih nagrada. U svakom slučaju animacija je privukla mnogobrojne filmske kritičare koji vole onakve ukaze na historijski osvrt prema ranijim odličnim primjerima svjetske kinematografije. To je ono što je posebno važno. Jedan od ukaza koji je također očigledan na animaciji I Lost My Body odnosi se na Erlakovu ruku, film snimljen 30. godina prošlog stoljeća gdje se osjeća stil ekspresionizma. U tom filmu glavni junak je u potrazi za svojom izgubljenom ljubavi, zalaže se da je spasi, pristaje da svoju ruku žrtvuje đavolu jer je to preduvjet da bi mogao spasiti svoju ljubav. To sam posebno naglasio kada gledamo animaciju I Lost My Body, istovremeno kada animacija ukazuje i na velika remek djela svjetske kinematografije, taj oblik ukaza je odlično pripremljen u glavi redatelja. Upravo u onakvom obliku kakvog žele redatelj, scenarist i producent. Ovdje možemo također primijetiti da nema zloupotrebe korištenja ukaza u samoj animaciji. To znači da je redatelj pregledao veliki broj vrsnih svjetskih filmova iz cijelog svijeta, da ih je iskusio, da ih je propustio kroz svoje šake i da je na kraju stvorio djelo koje predstavlja sam svjetonazor ili perspektivu redatelja prema glavnoj temi filma. To dobija na važnosti i vrijednosti onda kada bi shvatio da postoji veliki broj filmskih naslova, radnji i dešavanja unutar animacije i klasičnog filma, gdje bi zbog slabosti u predstavljanju filmske radnje ili slabosti u prepoznavanju kinematografije ili zbog neupućenosti ili slabe redateljske pismenosti kod režisera došlo do potpunog kopiranja radnje i filmova. Ili tako pokušavaju kazati na direktan način na čuvene scene ili dijelove radnje iz ostvarenja iz filmske kinematografije ranijih decenija. Takve osobe će namjerno raditi i koristiti tu prednost kako bi prikrili svoje nedostatke i hvalili se tuđim perjem. Znači, oni zloupotrebljavaju emocije i osjećaj nostalgije među gledateljima. U animaciji Lost My Body nema tog osjećaja zloupotrebe emocije i nostalgije. To je jedan od pozitivnih karakteristika samog filma. Još jedna razlika između ovakve vrste filmova sa glavnom strujom hollywoodskih korporacijskih filmova je ta da koliko god su Europa i Azija bili mjesto rađanja ovakvog novog stava u posmatranju dešavanja unutar animacije, posebno iz ugla sociologije, filozofije i psihologije, oni redatelji koji su stasali u takvoj atmosferi su zapravo osobe koje detaljnije i preciznije istražuju, obrazuju se i rade. Ili čak takve osobe su iskoristile život u nekim evropskim i azijskim zemljama. Oni su to shvatili i generalno nisu površno studirali stvari i tematiku. Rezultat je da filmska djela proizvedene u ovoj atmosferi budu shvatljivija sa dubljim značenjem, lakšim shvatanjem. Jasno je da oni ne žele posuditi značenje tog filozofskog, sociološkog i psihološkog učenja. Znači, takve osobe vlastitim viđenjem analiziraju filmsku radnju. Upravo to je ono što značenje pretvara u nezaboravno djelo. Kao rezultat, kada gledatelj posmatra film, osjeća da se susreće sa sasvim novom radnjom, novom filozofijom, novim horizontima i novim svjetonazorom. Shvataju da vide ideju koja je specifično vezana za redatelja. U narednoj fazi možemo donijeti odluku da će biti pobornik, protivnik ili možda onaj koji usmjerava kritiku prema takvom radu. Jeremy Clapin je rođen 1974. godine u Parizu i čuveni je francuski redatelj. Zanimljivo je da je na početku karijere bio instruktor za tenis. Nakon toga se okrenuo grafici i ilustracijama u dnevnoj štampi. Prvi film je objavio 2004. godine. Radi se o kratkoj animaciji u kojoj se govori o ljubavi između muškarca i žene koji su paralizirani. Drugi film je objavio 2008. godine i radnja filma govori o osobi koja zbog pada asteroida na Zemlju živi 91 cm izvan svog tijela. Zapravo, tema radnje filma je šizofrenija. Posljednji njegov film je I Lost My Body iz 2019. godine. Clapin je dobitnik više nagrada i priznanja, među kojima su nagrada Međunarodne sedmične kritike, nagrada Međunarodnog festivala animiranog filma Annecy i nagrada Annie.
Većina nas svakodnevno koristi modernu tehnologiju u potrazi za novim zanimljivostima i vijestima. U emisiji Close Up imamo rubriku koja je posvećena tome, a koju su pripremile naše kolege. Da vidimo što ima novo na društvenim mrežama.
Nakon što su objavljeni najbolji filmovi iz ugla filmskih kritičara iz Bostona i Njujorka, za najbolji film u 2020. godini je proglašen film Mala sjekira redatelja Steve'a McQueena. A zapravo je riječ o skupini od 5 filmova. Za najboljeg redatelja je proglašen Chloe Zhao Barr za film Zemlja migranata. Za najboljeg muškog glumca je proglašen posthumno Chadwick Boseman za ulogu u filmu Ma Rainey's Black Bottom. Filmski festival u Berlinu je objavio da u februaru naredne godine neće biti održan u dosadašnjem obliku, već da će se festival održati u virtualnoj formi od 1. Do 5. marta, i to samo za radnike filmske industrije, dok će u istoj formi biti održano međunarodno tržište filma. Najavljeno je da će festival u tradicionalnom obliku za ljubitelje filma biti održan u julu. Međutim, nedavno je došlo do objave programa održavanja festivala u februaru naredne godine. Objavljen je posljednji spisak novih filmova koji su dodani sektoru za kinematografiju Nacionalne biblioteke Američkog kongresa. Dark Knight, Shrek, Grace, Braća Blues i Poljski Ljiljani filmovi su koji se nalaze na tom spisku. Dodavanje navedenih filmova na spisak ima mnogobrojna velika značenja, a jedno od njih je da će uvijek biti pod državnom zaštitom. Ovi filmovi se za navedenu listu biraju u skladu sa njihovom velikom kulturnom, historijskom i estetskom vrijednosti. Ove godine je odvojeno 25 filmova, od čega ih je 9 sa ženskim redateljima, što predstavlja rekord, dok 7 redatelja nisu bijelci.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.